Боже, молимо Ти, смири наши сердца и говори нам. Молимо Ти Твое имя. Амин. Значи, ако сте прошли, не сте видели како је готова изградња зидова у Јерусалиму, готово је све, нема више ништа се гради, али служба није готова у суштини с тиме. Tako da, kako je završeno sve to, Nehemija stavio ta vrata, zatvoreno je sve. Ono što se dešava iznutra je da Nehemija postavio ljude da straže na tim vratima, da čuvaju, da ne prete, kako, ako bi došlo da ih napadne, da neko bude alarm, jel da? U to vreme nisu imali alarm, nego je bio stražar, tako da nisu imali kamere, nego su imali ljude sa kopljima koji su tamo stoli, gledali, razumiješ da dolazi, ne prete. Uglavnom, postoje te ljude i videli smo kad se sve to smirilo, kako unutar tog grada su pozvali Ezru, sveštenika i književnika, ili ne književnika u smislu književno da je pisac, nego čovjek koji proučava zakon i sveštenik, da čita reč. I čitali su reč, bukvalno ceo dan, bio je praznik koji je trajao nekih 7 dana, i uglavnom, vreme gde su čitali reč, Bibliju, mislim, ne Bibliju u smislu kako mi znamo Bibliju, pošto, znači, nisu imali Novi Zavet, očigledno je, čitali su Toru, prvi 5 knjiga Mojsijevih, naglas, proučavali su, tako da bude razgovetno, posto kažu je da su govorili o tome da se razume šta je napisano, da mogu da žive to. Mislim, ono što mi radimo je godinama ovde u suštini. Proučavaš reč, čitamo je da razumeš, razgovetno, ili ako ja govorim nerazgovetno, odeš kući još zbunjenije nego što si bio, nadam se da nije tako, nadam se. A uglavnom, čitaš je, razglabaš šta tu piše, koristiš primjer, razumeš sve i svašta, i onda znaš kako da živiš to. I šta? I slavljenje, razumeš, ono, bilo je tužno pošto su bili isečeni, jer Božja reč, razumeš, te povredi ako treba. Ako u tvojom životu treba neke stvari da se promene, Božja reč će te povredi. Razumeš? Bog će da pošalje svoju reč koja će te uvredi. I ono što možeš da uradiš, da zatvoriš svoje uši, da kažeš, neću da slušam ovo, ne sviđa mi se, i da odeš da nastaviš svojim putem u propast, bukvalno, i da kažeš, ok, ne sviđa mi se, ali Bože, promeni me. Znaš, i Bog te promeni, znaš, i pesma slavlje dozi u tvoj život. Tako da, uglavnom, bilo je slavljenje. I sada, 9. glava, ćemo da vidimo rezultat čitanja Božje reči, a na možda duže staze. Mi proučavamo, znaš, recimo, budeš na času i čitaš reč, i posle jednog vremena, znaš, to se vrati nazad. To nije ono kao da si uzeo i potrošio si sat vremena u svom životu i bilo je bez veze, nego to što je Bog poslao u tvom životu, Bog donese plod. Znaš, možda ne danas, možda ne sutra, možda mesec dana, ali Božja reč koju On pošalje u tvoje srce, onako radi. Bila kaže da je živa njegova reč. Tako da gledamo, 9. glava, 1. stih. Prvo ćemo završiti celu glavu, uglavnom, ili pred kraj. Ali, kaže ovako, potom, 24. dana toga meseca, skupiše se sinovi Izraelovi, posteći i ukostreti i posuši se zemljom i odvoji se seme Izraelovo od svih tuđinaca i stadoše te ispovedahu grehe svoje i bezakonja otaca svojih i stajahu na svom mestu te im se čitaše zakon gospodina Boga njihovoga 4 dana a drugi četvrt ispovedahu se i poklanjahu se gospodinu Bogu svojemu, a Jošua i Benija, Cedmihel, Sadanija, Bonija, Serabija, Banija i Hananija, popevši se na mesto podignuto za levite, vapijahu glasom velikim gospodinu Bogu svojemu. Znači, prošlo je, sada više nije sedmi dan sedmog meseca, dotle traje praznik, jel? Sada je 24. dan sedmog meseca, znači prošlo je... Koliko prošlo dana? Koliko? 17 dana? Dobro. Znači, posle 17 dana, provali su pre vreme, čitali reč, posle 17 dana se nešto dešava, nešto zanimljava, počinje ludnica. Znači, počinje javno pokajanje, znaš, kaže da su obukli kostre, to je odelo koje je bilo jako neugodno delo, ljudi bi oblačili to zbog tuge, razumeš, da ne želimo da se obučemo našu, naše dobro odelo, nego užasno, i kaže, zemlje su bacili na sebe, to je uvek u Izraelu znak tuge, znači, posle jednog vremena, Božja reč je ponovo počela da kopa njihov život, razumeš, i bili su slomljeni. Ovo je dobro, ponovo, ako te Božja reč uvredi, neka, nemoj ti da menjaš reč, da kažeš, ajde, znači, ja znam, imam prijatelja koji je homić, znači, ne niš protiv homić, imam protiv tog stila života, to je bolesno, čisto iskreno kažem, znači, protiv tog stila života, meni je to odvratno, ali mi žao tih ljudi, pošto, znači, znam prazninu. E sada on, njemu se ne sviđa to što u Bibliji piše. Tako da, on želi da promeni Bibliju. Ja mišljam, čekaj, pa nije malo, nije suviše realno to što ti radiš je bolesno. To nije fizički normalno. Promeni bolje sebe, razumeš, ne da menjaš Bibliju. Uglavnom, ovi su mogli da urede isto to, da uzmu da promene, reži da kao, ne, to ne znači da, to znači nešto drugo. Ne, nego su uzeli Bibliju i šta, povredila ih je. Znači, počeli su se kaju, počeli su da, znači, da vape Bogu, a Bože, mi smo grešni. Naši očevi su grešni. Naši preci su u grehu bili, mi smo rezultat njihov, mi smo grešni. Mislim, to je zdravo, ne? I znaš da je to dobro. E sad, ne samo to, Božja reč, čitanje Božje reči, donalo još nešto. Sad sam ja, znaš, brzo preletao ova 4 stiha, ali želim, znaš, da ono dobijem na vremenu, pa, uglavnom, prva stvar vidimo da se kaju, druga stvar, ono što vidiš, čitaju još reč. Znači, četvrt dana, kaže, su čitali reč, posle drugu četvrtinu dana su proveli tako što su se klanjali Bogu, znači da su ga slavili. Bukvalno klanjati se, znači pokloniti se. Danas moderno mi kažemo slaviti. I moderno danas, znaš, ne imamo vreme slavlja, niko nije pao na zemlju, razumeš, ali realno, kad si kući, kad slaviš Boga, znaš, radiš kako ti hoćeš, jel? Znaš, što si samo, ono, uglavnom, ovdje su ljudi legli na zemlju pred Bogom, znači, Bog je tu, razumeš, ono, slavimo. Danas u našoj kulturi to je, znaš, drugačije, ali uglavnom, zanimljivo je, čitanje Božje reči donese pokajanje, čitanje Božje reči donese još veću glad za Božjom rečom. Tako da čitaju 3 sata na dan minimalno. Ja razmišljam o tebi. Ti razmišljaj o sebi. Kakav bi ti bio čovjek da na dan provedeš 3 sata da čitaš reč? Razmišljaj se tome. Znaš da ti bio bi nevjerovatan. Ali zašto ne bi čitao 3 sata na dan reč? Zašto nemaš vremena, jel? Ali imam vremena da gledam te 3 sata. Jel? ja govorim protiv mene sad, razumiješ? Ja provodim vreme u reči, pošto proučavam, čitam je, ja volim Bibliju, meni to ono kao, apsolutno mi nije teško da čitam, uživam u tome, ali ponovno sam kao, što ako bi izbacio TV i umjesto toga stavio Bibliju? Bio bi ono moćni čovjek u Isusu, jel? A treba, otelje kaže, ajde bacimo TV. I ako namješam kao, a bolje crknem samo se, pa neće mi kupiti drugi, ono, i ove smo dobre, tako da, ono, da izbedem komplet, uglavnom, reč donese glad za reču, 3 sata na dan, zvuči neverovatno, jel? Apsolutno nije neverovatno. Mislim da svako od nas ima toliko vremena da čitaš reč. Ne kažem da to radiš, ne znaš, to je tvoj život, tvoja stvar, ali čisto razmišljam, mislim, koliko bi bio jača osoba, razumeš? Bio bi jaka osoba, da žrtvuješ. Ne, ja ću, znaš, uglavnom, radikalno. I kaže, da se, znači, Božje donosi slavljenje. Kad uzmeš, kad te slomi, kad te povredi, šta posto toga Božje reč donese? Donese lek. Jel da, možda si bio, ono, a Bože, nisam u pravu, dođeš do Boga, slaviš ga, čitaš još reč, i Bog te uzdigne i kaže, klanjali su mu, znači, slavili su ga. Božja reč donese tebi meni mesto da naš slaviš njega. Da ne gledaš više sebe kakav si, nego da razumeš kako je on dobar, da ga slaviš. Kako je to dobro, jel? Onako, iskreno slavljenje Boga. I da posle toga, vidimo da su vapili njemu, to je 4. stih, ovi leviti su se skupili i svi zajedno su počeli da vape Bogu. To je vapiti, bukvalno, znači, reč koja se koriste ovdje da su ono, zvali Boga, vapili su njemu, glasno, zvali su ga. To je što Bože reč uradi u mom životu. Način li da budeš zavisan od njega, hoćeš još više od Boga u tvom životu, razumiješ? Kako volim kada Bog pošle svoju reč, kako promeni osobu. Meni to je nevjerovatno. Ne znam kako to Bog uradi, znači ne znam kako promeni srca naše, jel? Ali uradi. Naše srce su mistično mesto. I niko, ti ne znaš tvoje srce, ja ne znam, niko od nas ne može da zna naše srce. Biblija kaže o tome da ne možeš da provališ tvoje biće. Ali Biblija kaže da je njegova reč kao dvosjekli mač koji seče između duha i između duše, razumeš? Kad je Bog pošalje, nešto uradi u nama. Znaš, da napravi tebe, ako treba da budeš povređen, da budeš povređen. Ako trebaš izlečen, da budeš izlečen. Znaš, ako trebaš, uglavnom, dati još veći apetit za Bogom, za njegovu reč, za nebom, kako je dobro. Mislim, ja jedino što vidim za ovo društvo naše, za našu zemlju ovu, jedino lek što ja vidim je Biblija. Ja drugo ne vidim. Da je politika drugačija, da bude više para, znači da bude, ne znam, više dešavanja u gradu, da bude, ne znam, ovo, sve to lepo. Ali to je nešto što je prolazno, nego jedino što vidim lek za svakoga na zemlji je njegova reč. Da Bog pošalje, da srce primi to, i to je to, razumeš. To je osoba koja je na dobro mesto. Mislim, nevjerovatno, jel? Tako da, čitamo sad dalje, od 5. stiha pa do kraja ove glave, vidjet ćemo, znači, puno istorije. Znači, ako voleš istoriju, super, ja baš ne volim istoriju, ali volim istoriju Izraela. Ali volim i da razmišljam o stvarima koje Bog radi u mom životu, istorijski govorim. Ja sam toliko već mator, postada već moje hrišćanstvo istorija za neke, razumeš? Znaš, ono kao, 1990. sam postao hrišćanin. Nekada nišao kao, 1990. kada je bilo sve crno-belo, jel da? Da, onda je sve bilo crno-belo. Onda i sve je bilo gluvo nebo. Kao film, ono, Charlie Chaplin. Uglavnom, znaš, dobro je gledati šta je Bog uradio pre. I sad ćemo vidimo kako čitaju reč, kako slave Boga, zajedno nekako ovi leviti, kaže 6. stih, 5. stih, i rekoše leviti, Jošua, Sedmihel, Bonije, Hazebije, Serabija, Odaja, Sabnija i Fatanija. Znači, to su neki leviti koji su počeli da govore ove stvari, tiče istorije. Znači, pred Izraelom, ja možda mogu da kažem jedna pesma slavljenja. Pesma koja je izašla sada iz njihovog srca nešto sveže i govori o stvarima šta je bilo pre. I glavno kako je Bog stvorio sve, kako je pozvao Abrahama, kako ih je vodio kroz pustinju, kako ih je doveo obećanu zemlju, kako im je dao sve, kako su Izraelici otišli od njega, kako je Bog i dalje milostiv. I onda se završava s time kako ovi ljudi vape, sada Bože, evo, znači što je bilo pre, bio si milostiv, a sada, evo, sad nam treba tvoja milost ponovo. Pesma milosti. Ja volim milost, moj život je, se bazira na tome, tvoj život se bazira na tome, ako si hrišćanin, da na Božoj milosti, da Bog uzme te oprosti grehe. Jel'a? Glavno, ovo jeste pesma milosti. Tako da, ajde vidimo šta ovi leviti, šta ljudi govore. Drugi deo 5. stiha, kaže, znači, ustanite, blagosiljajte Gospodina Boga svojega od veka do veka i da se blagosilje ime tvoje slavno i uzvišeno svrh svakoga blagoslova i hvale. Znači, ovo je prvo, ajde stavim, znači, poziv za ovih, ajde da se zahvaljujemo Bogu za sve što je uradio. Srce koje je u Božjoj reči je srce koje je ono, ima tu dubinu slavljenja, razumeš? Ja što vidim gde gde sam ja, vidim gde sam ja kroz Božju reč, gde pripadam, gde je moje mesto i vidim gde je Božje mesto i vidim da me Bog stavio na mesto koje ne zaslužujem. Razumeš? I zbog toga što vidim da me Bog prihvatio da budem njegov, da mi je oprostio grehe, da me stavio na nebo, šta mogu da radim? Znaš, ne da pametujem, nego da ga slavim. I uglavnom, ajde slavimo Boga, evo, dovoljno nas je ovde, do ove tačke, ajde ga slavimo. Kaže dalje, šesti stih počinje, znači pesma. Ti si sam gospodin, ti si stvorio nebo i nebesa nad nebesima i svu vojsku njihovu, zemlju i svoje što je, sve što je na njoj, more i sve što je u njima. I ti oživljavaš sve to i vojska nebeska tebi se klanja. Znači, ovi sveštenici počinju sa pesmom slavljenja, govoreći ako je Bog stvoritelj. Znači, govori o tome prvo. Bože, ti si iznad svega, ti si stvorio sve što je na nebu, što je na zemlji, ti si stvorio nebo nad nebom, to je specifično, znaš, Izraelci imaju termine, imaš tri neba. Prvo nebo je gde su ptice, gde mi živimo, znaš, udižeš tava, drugo nebo je gde su zvezde, treće nebo je gde Bog prebiva, to je već večnost, jel? Ovdje kada stvorio si nebo, i stvorio si sve vojsku nebesku, stvorio si zvezde, razumiješ, planete, i kaže, kaže ovi, i ti vladaš nad svim tim, i ta nebeska vojska ti se klanja. Kako je meni ovo, kad razmišljamo o tom haosu u svemiru, ne znam šta je tamo sve, mi isto ne znamo, naučnici ne mogu da znaju sve, ali meni se čini dosta da je tamo, znaš, stvari koje čovjek ne može shvati da mogu biti kontrolisane. Možda razumeš da Bog drži sve to u svojoj ruci. Sva ta nebeska tela, naš vremena drži u svojoj ruci, sunce drži u svojoj ruci da bude u određenoj distanci od planete Zemlje da ne bi izgorili, ako ode dalje da se ne bi smrznuli. Uglavnom, Bog drži sve to u svojoj ruci i kaže sve to se klanja tebi. Sve ta, te nebeske sile, razumeš, i šta god je tamo, gravitacija, planete i komete, razumeš, i šta, no, ne znam šta ima sve tamo, ne znaš ni ti. Uglavnom kaže, tebi se klanje. Sada ta vojska nebeska što mi od dole gledamo sa zemlje, razmišljamo nekako lepo, tamo je hladno gore, razumiješ, tamo je strašno. Kad te neko stavi u svemirski brod, da putuješ do planete Mars, ja mislim da se putuje u jednom pravcu 6 meseci, ako se ne varam, možda nisam u pravo, a ja mislim da bi bio zbunjen, kao, kao još misliš da stojiš, razumeš ono. Za 6 meseci na zemlji si obišao zemlju ne znam koliko puta kolima, razumeš. Putuješ i ukapiraš koja je ovde praznina. Izađeš napolje malo da popušiš cigaru i ukapiraš tu je hladno, razumeš. Smrzni mi se, ne mogu zapalim cigaru. Nema vazduha. Strašno je, hladno je. Tu su sile koje mi ne možemo shvatiti. I te sile su pod Božim malim prstom. Bukvalno psalam kaže da on drži na svom prstu sve to. Ne razumem. Ali ovdje počnem s tim slavljenjem. Ja mislim da je jako dobro mesto za slavljenje. Uvijek kad odeš u prirodu, kada posmatraš sunce i uživaš u tome, onako naše srce se ispuni slavljenjem da naš, ovo je nevjerovatno koje Bog stvorio. Uglavnom, znači počnem s time, Bog je stvorio sve i šta? Stvorio zemlju i šta sad? Bog ima plan. Sa ovom zemljom ima plan. Sa stvarima na ovoj zemlji ima plan. Ponovo da razumemo potpuno mi to koji smo na ovoj zemlji smrtnici. Samo jedan mali deo razumemo. Ne razumemo celu sliku koju Bog ima. Uglavnom, ono što Izraelci razumeju i ono što se njima dešavalo, jel? Što je Bog radio sa njima. I kaže 7. stih. Ti si gospodin Bog koji si izabrao Abrama i izveo iz Ura Haldejskoga i dao mu ime Abram. I našao si srce njegovo verno pred sobom i učinio si s njim zavet da ćeš dati zemlju Hananjsku, Hetejsku, Amorejsku, Ferezejsku, Jevuzejsku, Gergezejsku, da ćeš dati semenu njegovu i ispunio si reči svoje jer si pravedan. Znači, Izraelci u svojoj istoriji. Šta su proveli čitajući pre 17 dana? Ovo, jel'a? Šta su proveli čitajući ovih dana, svaki dan 3 sata, ove stvari iz Tore, jel'a? Znači, Bog je stvoritelj, a Bože, ti si nas... Ovo je sveže za našu životu, njegova reč. I teologija ih donosi do slavljenja. Uglavnom ovde, znači, ti si stvorio sve, pozvao si Abraham, Abram, ili, znači, Abram je bio paganin, Abraham nije bio jevrejin, znaš, treba da znaš, Abraham nije bio vernik, i to trebaš da znaš, Abraham je živo u Uru Haldejskom, to je danas da je Irak, Mesopotamija, znači slavio je Boga meseca, to što je slavio njegov otac, njegova porodica, znači imali su svoje paganske običaje, mesec, razumeš, i sunce, i razumeš, ne znam, džu. I jednom se pojavio, Bog počeo da mu govori, i ovaj Abraham tamo je iz tog mesta, je počeo da vere on Bogu, da je ovo stvarno realno, ovo nije priča, ovo nije paganski običaj neki, nego tu, ovo je nešto nadprirodno. Ovaj Bog stvarno postoji. I počeo da mu veruje. To je, znaš, mogu da kažem, nanovo se rodio, razumeš, ono, kao ja, bio paganin, koji nisam verio u Boga, nego se, znaš, radio sve i svašta, i Bog me pozvao, i kopirao sam, čače, ovaj Bog postoji, razumeš, ovo je realno, i počeo da hodam s njim, inako, znači, ovaj čovjek, Abraham, čovjek koji, koga je Bog pozvao, i kaže, znači, čovjek čije srce bilo milo tebi, čovjek čije si ime promenio, inače njegovo ime je Abram, i Bog je promenio njegovo ime na Abraham, ili zavisi tog prevoda, slično je značenje, prvo značenje njegovo imena znači otac veliki, Bog mu je promenio ime na otac mnogih. Ovo ćete ću prvoj Mojsijevoj, znači ovo su oni čitali, ove stvari. O, Abraham, da, šta si mu rekao, obećao si mu. Obećao sam da će imati toliko dece koliko ima zvezda na nebu. Znači, bezbroj dece. Obećao sam da će da nasledi ovaj deo zemlje gde smo mi sada. Ovaj deo gde je Izrael. Ovu zemlju Kanansku, jel da? Ali, kako to lako bilo? Ako sećaš, Abraham, čovjek koji do 100 godina nije imao dece, zato što nije mogao da ima decu, jel da? Njegova žena Sara i on... Ništa, deca, ništa. I Bog mu je obećao i čekao je i, znaš, ispalo da je Bog zakasnio, pošto Abraham je ispunio 100 godina, Sara ima 90 godina, kad si čuo da sa toliko godina neko dobije dete, poslednje vreme. Mislim, nemoj da misliš da je drugačije. Kao, to je Biblija, to je staro, znaš, to nešto i, tako je to, ne, to nije normalno, to je nemoguće. Doktorski. Doktor mi je dao lekarsko uverenje da genetičar je dao uverenje da vi ste genetski nekompatibilni. Da znaš da ima i toga, razumeš. Uglavnom, ja mi gledaju kao, izvini, Sara, znaš, mi smo nekompatibilni, ajde pomognemo Boga, što Bog je zakasnio. Znaš, mi ne možemo imati djece, prošlo je vreme, znaš. Ja sam mator, ti si isto, ti si mlad, još nije djede uvredi, razumiješ, ali uglavnom ne može. Šta se dešava? Ništa, dobio dete, naš rodi se dete, nazvali su ga smeško, naš, smejanje, jel'a? Uglavnom, divna priča, ali to je, počinju s time sa slavljenjem. Evo se, kao što ovaj stih, razmišljam, Abraham, naš, kako se on osjećao? Osjećao se čudno. Znaš, što sam ubeđen da je mislio da je Bog zakasnio, jel'a? I baš hoću samo, znaš, to čitamo u istoriju, da nam bude onako sveže, da ne pretimo kroz sve to, hoću da nekako uđemo par detalja, uvek da nam bude osveženo, pošto ovo su stvarno za njih stvari istorije, i ako se ti čitao i ti znaš što, to je tebi istorija u životu, ali malo da bude sveže, znaš. I mislim da svako od nas prolazi kroz ovo da misliš da je Bog zakasnio. Jel da? Znaš šta? Bog ne može da zakasni. Molim te, zapamti ovo. Bog ne može da zakasni. ako mogu da, da kažem malo čudni izraz, Bog nije sposoban da zakasni. Razumeš? To mi imamo te termine, zašto mi možemo da kasnimo, ali Bog to, ne, to nije u njemu. Znaš, kada čitaš da je za Boga jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Probaj sebe da staviš da ti jedan dan kao 1000 godina. Znači, ne govorim o brzini kao 1000 godina preletiš kroz jedan dan, nego govorim obrnuto. Da jedan dan preživljavaš kao 1000 godina. Zakasnio bi negde. Razumeš? Jedna sekunda ti je kao 5 dana. Mislim, gde bi zakasnio, razumeš, kao? Pola dana ti je kao 500 godina. Mislim, sad, znaš, ja mislim da je Bog i čak i iznad toga, da mi razumemo veličinu Boga. Prvo da, da razumeš da prebivaš u jednom danu 1000 godina. Ti. Koje detalje bi vidio u tom danu? Znaš, ne možeš da zakasniš. Neko ti kaže, vidimo se danas u 7. Čekaš, razumeš? 7 uveče, čekao si 800 godina da, da bi došao do 7. Znači, ne može ono. Uglavnom, samo da razumeš, Bog ne može da kasne. Nije zakasnio Abrahamom u životu, možda Abraham to mislio, pa je htio da mu pomogne, la, sa Hagarom, s ovom sluškinjom, da napravi dete, ali uglavnom, Bog je dokazao, ne, ja ne kasnem. I, znaš, rodio mu se sin, i Bog, ono što je obećao, radi. Bog ne kasni u tvom životu, molim te, zapamti to. Možda ti misliš da kasne, zato što mi imamo taj koncept u glavi, pošto mi možemo da kasnemo. Bog ne može da kasne. Ako je obećao nešto, to će uraditi. E sada, jedino nije po tvom, kako se zove onaka, imaš školja, ne, tabla, redu se.
Raspored.
Da, raspored. Nije po tvom rasporedu časova, razumeš? Tvoje je juče, a on kaže ne, znaš, moje je ovo vreme. Znači, jedino se možda ne slaže nama njegovo vreme, njegov raspored časova, ali onda sam i u krivu, pošto njegov raspored časova je savršen. Kad je Abraham htio da pomogne Bogu, kad je dobio sina, jel'a, šta se desilo? Loše. Uglavnom, od njega dolaze danas muslimanske nacije koje su Izrael najveći problem, ili mogu da kažem, ne izde kažem previše, ali problem. Nemoj da pomogneš njemu, on zna šta radi, on ne kasni u tvom životu. Uglavnom, znači, to je prva stvar na što se podsjećao Izraelci, kako je Bog neverovatno, kako se pobrinuo, razumeš? Pazi, od njega je, Abraham je otac izraelske nacije. U to vreme, na što su, mi zovemo, patrijarh, razumeš, prvi čovjek. Čovjek od koga dolazi nacija, razumeš? Znači, posle njega, sedeci 2000 godina, bum, razumeš, gomila dece koliko ima zvezde na nebu. Danas niko ne može da prebroji koliko ima Izraelaca. Znači, Bog je dao njemu jako puno dece. I ne samo to, nego ti i ja smo njegova deca. Što je isto zanimljivo. Znači, ti si, ne, možda ako nisi Izraelac, znači ne genetski, nisi povezan si sa Abrahamom preko te linije, ali Biblija kaže da smo po veri. Jel'a? Da što veruješ, ti pripadaš njemu. Mislim, koliko dece? Ono, samo nevratno. Uglavnom, Bog ne kasni. Njegova dela su uvijek na vreme. Dalje, znači, čitamo da je 9. stih. Ovo čitaš u drugoj Mojsijevoj dalje, ako hoćeš, znači ovo onih što su čitali onako, a slaje Boga kroz te stihove koji su im sveže sada. Kaže, jer si pogledao na muku otaca naših u Egiptu. I viku njihovo čuo si na moru crvenom i učinio si znake i čudesa na faraonu i na svim slugama njegovim i na svem narodu zemlje njegove, jer si znao da su obesno, da su ponosno postupali s njima i stekao si sebi ime kao što se vidi danas. I more si razdvojio pred njima, te prođoše posred mora suvim i bacio si u dubine one koji se gnahu na njih kao kamen u vodu. Znači, ovde u ovom delu čitaš u drugoj Mojsijevoj, kako je Abraham imao sine, la? Kako je njegov sin imao sina? Kako je, znači, od njega došao Izrael? Uglavnom, čitaš u drugoj Mojsijevoj, znači, Abraham, njegov sin Izak, njegov sin Jakov, koji je dobio ime Izrael, i on je imao 12 sinova, koji su 12 vođa, 12 plemena Izraela. I uglavnom, kako je Jakov završio u Izraelu zbog Josipa, zbog svog sina, da sad ne idem u detalje. Uglavnom, Josip je bio, mrzili su ga njegove braća, njegovih 11 braća, i pošto su ga mrzili, zbog toga što je bio najpopularniji sin, jel da, mali Josip, prodali su ga i završili u Egiptu. I tamo kako je završio u Egiptu, postoje najveća osoba u Egiptu, pored faraona, i pomogao je faraonu, pošto mu je Bog dao viziju da će sledeći, znači, bit će 7 godina plodnog vremena, bit će 7 godina suše i glade. Tako da je faraon njemu rekao, po toj viziji živi, skupi pšenicu da preživimo. I zbog toga, zbog tog detalja, znači, kasnije Izrael, Jakov sa svojim decom je završio tamo zaštićenje, jel da, preživjeli su to vreme i tamo su se narodili. Sledećih 400 godina su bili u Egiptu. Bilo im je dobro. Znači, Egipat, veliko svetsko carstvo, znači, jaka sila, zaštićeni su, fino im je tamo, kako lepo, imamo sve, znaš, ono, naša valuta egipatska je najbolja, lepo je. I ono što se dešava, polako, faraon im zagorčava život. Stari faraon već odavno je umro, da, teško im je, robovi su, postali su robovi od osobe koja je bila druga u egipatskom carstvu, cela nacija je jako pala, naš, zamrženi su, postali su robovi. Robovi u Egiptu, to je bila, znači, alat koji priča. Znači, njihovo poštovanje prema tim ljudima bilo je nula. Muče ih. I šta rade? Vape Bogu, Bože, pomozi. Teško nam je. I kaže, Bog je čuo vaš vapaj, jela, izveo vas je, uzeo je, ponizio je faraona, napravio nevjerojatno čuda. Mislim, otvorio je Crveno more, prošli ste, naš, tom dolinom i ove Egipćane koji su vas vidjeli je pobio i živi ste, jela. Vrlo nevjerovatan događaj. Nevjerovatno, kako to, ja znaš, ja se vidim kako Bog to radi, ali ovo nije nešto normalno, treba da razumeš. Kad si čuo da bilo koja nacija pusti svoju radnu snagu da ode, probaj. Ako misliš da razumeš ovo, idi kod predsjednika, recimo, znaš šta, imam plan. Evo, ovo je moj, napišeš, znaš, ono, daš mu program, lepo zapakuješ i napišeš ono što želiš je da skupiš radnu snagu Srbije, ljude koji rade, da ih odneseš u Crnu Goru. I da budu Crnogorci. Samo to, razumem. Ili da odu u Hrvatsku. I da budu Hrvati. I da odu u Mađarsku, da budu Mađari. I da odu, da uzmeš radnu snagu ove države. Znaš, tramiš da dobro. Koja bi ti država na planeti Zemlji rekla, evo ti pečat, idi radi to. Nema šanse, da. Tako isto faraon rekao, si ti normalan moj sje, šta ti hoćeš? Pa oni meni rade, razumeš, oni grade, razumeš, znaš, treba da pravimo, kasnije da nam se sve divi, kako imamo dobre građevine, razumeš, kako imamo piramide, treba mi, ne, i Bog uzme i kaže faraonu, faraonu, ne, moj narod ide odavde. I Bog ih odvede, izvede ih, zato što je vreme da idu. Meni je ovo jako zanimljiv događaj. I znaš da ima u Novom Zavetu sličan događaj, da je crkvi bila dobro, znaš, i Bog je dopustio da im ne bude dobro, da bi otišli dalje, znaš, da bi svedočili na sve strane, dopustio progonstvo, Stefan bi ubijen u Novom Zavetu, ubijen, počeo progonstvo i crkva je počela da ide i da svedoči, evanđelje poru se širi, crkve su se počele rađati i danas imaš crkve na svakom mestu. Mislim, u ovo vreme, ja mislim da bi Jevreji ostali tamo jer im je fino. Ali, po ovim stihovima, kaže, ti si im obećao naš zemlju. Dao si, obećao si im drugo mesto. Ne ovo. Bog ih vodi dalje, jel da? Možda se ti osjećaš ugodno u tvojim okolnostima. Možda si kao Izraelci u Egiptu. Tu je lepo, sve. I znaš šta? Bog možda dopusti da se malo tvoj svet promućka, razumiješ. Dopusti stvari. Znaš, zašto? Zašto koja te vodi dalje? Zašto je Bog pozvao Abrahama? Zašto je mu obećao kroz tebe ću blago... Hoću da radi nešto kroz tebe. Zašto ih odveo u Egipat? Da ih preživeli. Zašto? Da bi ostali tamo? Ne. Da bi im dao zemlju koju im je obećao. Bog nije dovršio dela u njima za vreme Egipta, jel? Bog nije dovršio Izraelu dan danas, realno, ako govorimo biblijski, ali Bog nije završio dela u tvom životu. Bog te nije spasio, nije te pozvao, očistio, znaš, dao ti viziju, samo zbog toga da bi ti bilo dobro. Razumeš? Nego te Bog pozvao da bi te koristio u životima drugih. Znaš, Bog te uzeo, očistio, da je bio svedočanstvo drugima, da je bio svedok. Znaš, pazi se toga da ti bude fino. Znaš, da zaspimo pored te uspavanke neprijatelje naše duše koje nam peva, razumeš? Pazi, Bog ima način, znaš, da te izvede odatle. I mislim da je uvijek bolje svojom voljom da mu kažeš Bože, vodi me, nego da on u svojoj ljubavi mora da koristi, razumeš, način da te izvede odatle. Pazi, Izraeliti su posle mnogi rekli, hoćemo krastavce koji su bili u Egiptu. Hoćemo lubenice, hoćemo začine, hoćemo njihove, hoćemo luk, razumeš. Nećemo da jedemo ovu manu i glupost, hoćemo, jela, tamo je bilo dobro. Bune se. Znaš, ali nema veze, Bog ih vodi na svoje mesto. Znaš, Bog ima dela koje ne mogu da shvate. Da će doći Mesija jednog dana tamo koji je spasitelj celog sveta. Ne da Bog da su ostali u Egiptu, u svojoj ugodnosti, razumiješ? Hvala Bogu da je Bog izveo. Tako isto, znaš, Bog radi u nama. Uglavnom, znaš, to je druga Mojsijeva, na neki način, polako idemo u treću Mojsijevu, 12. stih, i u stup od oblaka, u stup, to je stup od oblaka, vodio si ih danju, a noć u stubu ognjenom od vatre, svetlećim putem kojim će ići. Znači, ako ih je Bog izveo, kako su ušli u pustinju, čeka ih vreme suvoće, vreme pustinje. Nije, ponovo, nije zabavno vreme, ali u originalu ovo bi trebalo da bude kratko vreme. Zbog njihovog tvrdog srca i greha, vreme se produžuje na 40 godina pustinje. Ali kaže, vodio si, znači da prvo u startu, seća se, jel da, što su pročitali, dao si im oblak da ih vodi preko dana i stub od vatre da ih vodi preko noći. Neverovatno. Koga je ikada Bog vodio tako? Ja bih volao samo da mene Bog tako vodi. I u mojoj zgradi bi svako vidio da s ovim nešto nije normalno. Znači, što gde god ide, znaš, on sledi jedan ogroman stub od oblaka i to ga čuva preko dana, preko leti, volio bi da ima to, znači, ono oblak. Noć, kada dolazi kući, svi se budimo, ja znamo, dolazi Kristus u zgradu, pošto vatra je pored njega i stup, znali bi, ovaj je čudan. Nešto se ni, bio bi u supu sigurno, znači, na preslušavanju, kao, ti si sektaš neki, jel da? Mislim, zanimljivo. Kome to Bog uradio? Ali tako ih je vodio, da svi vide da su drugačiji, da svi vide da je tamo Božje prisustvo, da bi sve nacije oko njih videle da ovde, pazi, ova istorijska stvar, ovo nije nešto što je izmišljeno, razumiješ, nego nevjerovatno. Tako da Bog ih je vodio kroz pustinju i sišao si na goru Sinajsku i govorio s njima s neba i dao im sudove prave i zakone istinite, uredbe i zapovesti dobre. Znači, dao si im zakon. Kojoj državi na planeti Zemlji je Bog dao ustav, statut? Ima. Svaka država bi htjela, u svakoj državi na planeti Zemlji imaš ljude koji imaju usijanu glavu, koji tvrde da su nebeski narod. U svakoj zemlji, ima u našoj, imaš u Mađarskoj, imaš u Egiptu, imaš u Americi, naš nacionalisti koji kažu mi smo nebeski narod. Svako bi to volao, jel da? Realno, Izrael je nebeski narod. njima je Bog dao zakon. Naš zakon koji imamo u Srbiji je napravljen, svi zakoni na zemlji često kopiraju stvari koje su ovde Izraelci imali. Meni je to jako zanimljivo. Ovo to je komplikovana priča, ali nama nije si neba došao zakon, razumeš kako da živiš, Izraelcima jeste. Bog im je dao zakon, razumeš, nevjerovatno. Vodio ih, jel da, pustinji. I kaže, i obznanio si im subote svoje svete, dan odmora, a, kako blagostav, razumeš. Ne samo da rintaš, nego da se odmaraš. I dao si im zapovesti i uredbe i zakone preko Mojsija, sluge svojega. I hleb s neba dao si im u glad njihovoj. I vodu iz kamena izveo si im u žeđ njihovoj. I rekao si im da jedu i da idu, da naslede zemlju za koju si podigao ruku svoju da ćeš im je dati. Znači, dao si im sve ovo pustinje, zašto? Da bi išli da osvoje zemlju koju si im obećao. Znači, dao si im sve, rodio si državu jednu. Pobrinao si za njih da imaju sve, pustinja. Ali pustinja je mesto, mesto bole, jel? Pustinja je mesto, teško mesto. I znaš šta? Svako od nas ima i imaće vreme pustinje. Naš život kao život Izraela. Znači, bili su kršteni u Jordanu, znači, bili su kršteni u Crvenom moru i bili su kršteni u pušti, ako mogu tako da kažem, da koristim taj religiozni izraz. Bili su umočeni u pustinju. Mesto koje je, evo, Bog im je dao sve, vodio ih je, kaže, dao si im vodu, dao si im hranu. Neverovatno. Ali da je pustinja, pustinja. Mesto koje izazove iz tebe najgore. Mesto koje dozvoli da na površini našeg života izađe kaka. Ono što se ne vidi. Znaš, sve lepo, mi smo tu, ali došli do pustinje i bune se, razumeš, teško je. Pustinja pokaže šta stvarno jesam, jel da? Tu je Bog s njima, a se videlo šta su. Bog se dopusti pustinju u tvom životu. Vreme je da ćeš vidjeti da nisi naš. Nisi ono sveće i nisi savršen hrišćanin, nego ti treba pomoć sa neba. Jela, zakon koji ti kaže si grešan, koji ti kaže nisi sposoban da živiš kako Bog kaže da živiš. Mesto koje ti kaže Bože, trebam te. Znaš, kako je važno da padneš na nos. Mislim, glupo zvuče, ali znaš, mi treba da naučimo da bez Boga u našem životu ne možemo ništa. Znaš, prepustinje je vreme koje pokaže da bez Boga ne možeš ništa. Vreme iskušenja, vreme testiranja onoga šta ti jesi, jel da? I teško je. Ali znaš šta? Bog je s tobom. Ta vatra je tamo s tobom. Taj oblak je tamo. Njegova hrana je s tobom svaki dan. A nek mi Bog da snagu. Uglavnom, tu počinje komplikacija, jel da? Tu počinje teret. Izraelci, znači, sećaju se, razmišljaju, treće moje sve nam govore o tome, čitaju dalje, i sad ovo je ponovo kombinacija druge, treće, četvrte i pete moje sve, šta čitamo od 16. stiha, kaže, ali oni, i oci naši, znači, mi smo isti, to su naše oči, mi smo njihova deca, znači, mi se poistovećujemo sa njima, kaže, oni i oci naši, uzobeštiše se. To znači da su sponosili. A otvrdnuše vratom svojim i ne slušaše zapovesti tvoje. Znači tamo pustinje su postali ponosni. Vidi se šta od čega su građeni. Evo, to je vaše srce. A, bol. Užas. Znači, kod mene kaže uzobjestiše se beštija, ne znam, ali usponosili su se, razumeš? Kada je tvrd, vratim je stvrdno, znači mi hoćemo kako mi hoćemo. Ne kako Bog hoće, nego mi hoćemo našim putem. I kaže, ne hteše slušati, to je 17. stih, i ne opominješ čudesa tvoje koje si im činio, nego tvrdnuše vratom, ponovo kaže, i u odmetu svom postaviše sebi vođe da se vrate u ropstvo svoje. koja budalaština, koja budala koja izađe iz zatvora oće nazad. Mislim, ima takvih, jel? Izraelici ovde u svojom tvrdom, hoćemo Egipat ponovo. Hoćemo zemlju gde su nas mučili. Tamo je bilo lepše nego da hodamo i da verimo ovom Bogom. Znaš, hoćemo to. Znači, vidi se šta u njihovom srcu. Pustinja pokazuje, a, ovima treba pomoć, ozbiljna pomoć. Kaže, znači, uzeli su sebi vođe koje da ih vode nazad u Egipat. I kaže dalje, a, ali ti Bože, koji opraštaš, koji si žalostiv, milostiv, koji dugo trpiš, velike si milosti i nisi ih ostavio. Koji divan stih? I nije ih ostavio. Mogo je. Jel'a? Bila je šansa. U jedno vreme da je Bog rekao završio s njima, i Mojsije se molio za njih, jel'a? I Bog kaže ne završi s njima. To je bilo njegov, to je njegov plan bio. Onaj ko je zgrešio, znači s njim ću završim. Ali nisam završio svojim planom, svojom zemljom. Zašto treba ljudi da veruju u Isusa. Tako da, uglavnom, znači, Bože, nisi završio s njima, nisi ih ostavio, jer si pun milosti. A, mesto pustinje. Da razumemo da mi ne možemo, da im treba milost. Da ja, moj hrišćanski život, ne mogu da živim po mojoj snazi, nego samo po njegove milosti. Imaš je. Mislim, govorim o starom zavetu, jel da? Tako da ovo je, inače, dobar perspektiva za Izraelce da vide da milost. Tu smo zbog Božje milosti, ništa drugo. Vam dalje, kaže 19. stih, i onda, kad načiniše sebi tele, liveno, i rekoše, ovo je Bog koji te izveo iz Egipta, i huliše veoma. Ovo je, mislim, najveća uvreda Bogu. Bog je napravo čudno, otvorio im je more. Mislim, ja bih volio da meni otvori palić. Razumeš? Volio bih da meni otvori, razumeš, da ti otvori nebo, da ti napravi čudo tako ko njima. I videli su sve to, hranio ih u pustinji, nadprirodno, znaš, pobrinu se i šta? Ne, mi ćemo da napravimo našeg Boga, koji će ti izgledati kao Bogu u Egiptu. Tele jedno, od zlata, rekli su, e, to je naš Bog koji je napravio to čudo u Egiptu, ajde ga slavimo. Uvreda. Pljunuli su mu u lice, razumiješ, rekli su mu, Bože, znaš, to nije ništa, ovo je pravi Bog. Gluposti, jel'a? Uglavnom, uvredili su te, Bože. Kaže dalje, 19. stih, ni onda ih radi velike milosti svoje, nisi ostavio pustinje. Stup od oblaka nije odstupio od njih, danju vodeći ih putem, niti stup ognjeni noću svetlećim putem kojim će ići. I dao si im dobri svoj duh da ih urazumljuješ. I mane svoje nisi ustegnuo od usta njihovih. I vode si im dao u žeđi njihovih. I 40 godina hranio si ih u pustinji, ništa im nije nedostajalo, odelo im nije ovečalo ili im se raspalo, i noge im nisu otekle. Znači, nevjerovatno. Ponovo, perspektiva. Bože, ti si milostiv. Mi smo ti pljunuli u lice. Znači, rekli smo, ne, mi hoćemo ono što je bilo pre. Nećemo ništa, ne trebaš nam. Hoćemo Egipat, njegove lažne bogove. I onda sam nam bio milostiv. Prostio si. Kaže, dao je svoj duh da ih urazumljuje. To je 20. stih. Ovo urazumjeti bukvalno znači opametiti. Ko milost? Ko milost da u tvom životu Bog daje svoj duh, jel da? Da te opameti. Jer sam po sebi mi se nećemo pametiti. To sam ja ukapirao već odavno, jel da? Možda je to novo za tebe i ponovno ne želim te uvredim. Ostalo, ne, znaš, govorit ću meni, znaš, ne te uvredim, izvini. Ja se ne mogu opametiti vremenom. Meni treba izvor koji je izvan mene da me opameti. I to je Boži duh koji dođe u moj život, koji me uči. Znači, Bog je slao svoj duh u život njihov. Kroz proročanstva, kroz ljude koji su kao moji, se razumeš, kroz vođe. Bog je govorio nek o pameti. Radio je. Stara generacija je umrla zbog svog greha. Nova generacija se rodila. kroz koje će Bog da jela ojača izraelsku naciju, koja će imati decu, deci doći mesija na kraju. Uglavnom, milost. Bog im je dao. Mogu da završi s njima da kažu, ajde naći, Bog im mogu da kaže, naći drugu naciju koja će biti pametnija. Ali ne, njegova milost. Ponovo vidimo, znači, da se govori o toj milosti. Božja najprirodna naklonost prema ljudima koji to ne zaslužuju. To je milost. Razumiješ ti da milost nije nešto što ti zaslužuješ? Milost je nešto što ne zaslužuješ. Izraelci ovdje zaslužuju da ih Bog pomogne. Pošle vetar jedan, dođe pesak, zatrpa ih sve, stavi krst, zdravo, idemo dalje, razumiješ? Odnese Mojsija ili... Ali ne, ne zaslužuju i Bog kaže da će vam još šansu. Znači, da ih je hranio, vodio ih je, njegova milost je očigledna. Milost je nešto što ti ne zaslužuješ. I pazi, niti možda zaslužiš, sve što treba uraš da primiš. I dobijaš, jel? Ja je dobijam i ti je dobijaš. Ne zaslužujem je. Dobijam po zasluzi osudu i pakao. Po milosti dobijam raj i oproštenje greha. To je srce Boga. Znači ovdje gledamo srce Božje. I uglavnom dalje, 22. stih, i dao si im carstva. Sada čitamo, ovaj čitaš u Jošuvi. Možda su čitali Jošu, razumeš. A kako je bilo pre, pošto to su imali, razumeš, zapisano, tako da dao si im carstva, razumeš. Dao si im narode i podelio si ih po krajima jer naslediše zemlju Sionovu, zemlju cara Hezebonskoga, zemlju cara Bazanskoga, to je još sa ove strane granice, 20. stih, i množio se sinove njihove kao zvezde nebeske i uveo si ih u zemlju za koju si rekao očevima njihovim da će ući u nju i naslediti će je, i uđoše sinove njihovi i naslediše zemlju i pokorio si im Hananeje, stanovnike zemaljske, predao si ih u njihove ruke i careve njihove i narode zemaljske da čine od njih što im je volja. I tako uzeše tvrde gradove i zemlju rodnu i naslediše kuće pune svakoga dobra, studenice iskopane, vinograde, maslinike, voćke mnoge, jedoše i nasitiše se i ugojiše se. I blagovahu po velikoj i tvojoj dobroti. Znači, ovaj stih govore kako im je Bog dao zemlju, jel'a? Uveo ih je u obećanu zemlju, dao im je, evo, ovo je sve vaše, radite šta hoćete, vaše. Uveo ih je na mesta koje nisu gradili. Znači, na sledi su vinograde koje nisu sadili. Tako da kaže, ugojili su se, evo, volim Bibliju. Bukvalan izraz je, postali su masni. Bukvalan izraz na jevrejskom, postali ste masni. O, zapamti. Znaš, zapamti zbog toga što nije kao naša kultura. Naša kultura je malo drugačija. A ovdje govori u negativnom smislu, govori u pozitivnom. Znači, u pustinji nisu bili masni, zašto naš sunce i gimnastika je izgorila svu mast. Jeli su manu, razumeš, i pili su vodu. Znači, nije bilo puno. Ali tu su imali, znači, život im je bio bogat. Je, pogledaj, razumeš, Jošua pita Kaleba, pazi, ovaj stomak nije bio u pustinji, a ti Jošua isto nešto, ovaj podbradak, razumeš, a da, Bog je dobar, razumeš, danas sam jeo kobasice od pileta, danas sam jeo, razumeš, košer sarmu, ima masti, razumeš, jeli smo čvarke od piletine. Uglavnom, mast, dobra stvar, zdrava hrana. Bogat život, jel'a? Uglavnom, to čitamo u Jošuji, znači imali su sve. Kako ih je Bog blagoslovio? Uveo ih je na mesto koje je obećao. Abrahamu, razumeš, pre 400 godina, 400 i plus godina. To je puno vremena i Bog je uradio svoje obećanje. I evo nacija na svom mestu i šta? A, teško je. Teško je kada nemaš, bunimo se. Teško je kada imaš, bunimo se. Jel'a? Uglavnom, čitamo dalje, važi. Znači, došli do mesta, imaju sve i svašta, ali, 26. stih, razgneviše se i odmetnuše se od tebe i baciše zakon tvoj za leđa. Inače, od 26. stiha, ovo je što čitamo u sudijama. Tako da idemo vremenski, jel'a? Kako su oni čitali, tako idemo i mi, tako oni slaje Boga. Znači, dao si mi stvari, oni su poludeli. Znači, pobesnili su u toj masti, u tom saloru, znači, poludeli su protiv tvog zakona, koji im svedočili da ih obrat, da su k tebi i huliše veoma. Zato si ih i doveo u ruke neprijateljima svojim, koji ih mučiše, a kad u nevolji svoje vikaše k tebi, ti si ih uslišio s neba i po velikoj milosti svoje dao si im izbavitelje. Kojih izbavljahu iz ruku neprijatelja njihovih, ali čim se odmoriše malo, ponovo mast, opet činiše zlo pred tobom, zato si ih ostavljao u ruke neprijatelja njihovih da vladaju njima. A kad se obratiše i vikaše ka tebi, ti si ih uslišio s neba i izbavljao ih po milosti svojoj mnogo puta. I opominjao si ih da bi ih obratio ka zakonu svom, ali oni bijahu obesni, ponovo ponosni, i ne slušaše zapovesti tvojih i grešiše od tvoje zakone, koje ko vrši živ će biti kroz njih, izmićući ramena svoja, otvrdnuše vratom svojom i ne slušaše. Koji opis? Znači, dao si im sve. Dao si im zemlju. I šta sada? Postali su masni i poludeli su. I onda vreme sudija. Vreme sudija je konfuzno vreme. Vreme da nisu imali kralja, jel da? Nego su sudije vladale nad njima. Bilo je dobro dok su hodili s Bogom. Kad su otišli od njega, Bog je dopustio da dođe neprijatelj i da im zagorča život. I onda su se oni pokajali, vapili su Bogu, molili su ga, Bože, prosti nam, i Bog je rekao, oću. I onda im je doveo sudiju, naš, osobu koja je zbrisao neprijatelj i opet je bilo sve dobro. I onda ponovo bi, znači konstantno, bi da kaže, radili su ono što je dobro u njihovim očima. Vreme sudija je vreme kao je sve danas. Danas svako radi ono što je dobro njemu. To je ovaj svet, opis sveta, la. Svi rade šta se njima sviđa, onda imaš haos. Uglavnom, jako zanimljivo vreme, ali da samo detaljno ne zapazimo. Bilo im je dobro, znaš, ja, moj život je ovakav, i tvoj život je ovakav, uglavnom, zašto kažem, nekad sam mastan, nekad nisam mastan. Znaš, nekad se ugojim, nekad, znaš, nemam toliko masti, znaš, a govori mi duhovno. Uglavnom, trebaš da naučiš da živiš, kad sam debel, to mi smeta. Sad govorim fizički. Znaš, kad imam salo, smetam, ja što imam salo. Ne mogu se mrdam, znaš, ne mogu dišem, znaš, mrzim to. Kad sam mršav, to me nervira zbog toga što da sam bolešljiv, razbolim se, dune veter, kao promaja, boli uvo, boli ruka, razumeš, kao, šta je dobro? Gde je balans, razumeš? Da malo prođemo, i zecima, i nama. Kao što kaže Pavlu Filipinima, kuće koje ćeš pogledaj, 4. glavu, u 11. stiha, pa do 13. Pavle kaže da je naučio da bude zadovoljan. Naučio je imati, naučio je nemati. Naučio je biti zadovoljan, bukvalno kaže. Naša danas je vrlina naći čoveka koji je zadovoljan. E to je poenta. Nije poenta u moje masti, nije poenta u tome koliko igračaka imaš i koliko igračaka nemaš u životu. Zato što nikad nećeš biti zadovoljan. Imaj milion dolara, bit ćeš nezadovoljan. Nemaj milion dolara, bit ćeš nezadovoljan. Razumeš? Zato što nije to ono što možeš da napravi tebe da budeš zadovoljan. Kaže Pavlo Filipanima na kraju, kaže, sve mogu Hristu koji mi daje moć. Znači, u Isusu je zadovoljstvo. Znaš, njima je zadovoljstvo u Bogu. Čim su otišli od toga, šta? Bogatstvo ove zemlje im nije bilo dosta. Razumeš, hoće Egipat. I tamo im nije bilo dosta, nije bilo dobro. Znači, nama nikada, nigde nije dobro. To si primetio jer sad lupam gluposti. Svi me gledate kao... Kao, ovo ne razumijem kao... Ja ne znam, ja, ok, govorimo na meni, ja govorim, neću govorim o tvojom životu, nego o mojom životu. Meni nikad nije dobro. Ako gledam fizički, nikad nisam zadovoljan. Mršav ili debel? Onaj ko mršav, i ovo samo malo se ugujem, onaj ko je debel, samo da smrša malo, razumeš? Govorim realno, samo više para, razumeš? Znači, imaš puno para, a ono vreme, ako je to bilo ponizno vreme, kad sam živeo, odrast u garsonjeri, razumeš? Kada nije bilo ničega, razumeš? Ako je to bilo ponizno vreme, razumeš? Nije ni ono dobro, nije ni ovo dobro, ništa nije dobro. Zato što nije dobro u okolnostima, nije dobro u zdravlju ili bolesti, nije dobro ono na što imaš, što nemaš, nego je dobro samo u Isusu. U Bogu je tvoje zadovoljstvo. Kaže Pavle, sve mogu u Hristu koji mi moć daje. To smo proučali, jel, kad smo govorili o, kad smo išli kroz Filipljane, ali kako važno, razumeš, i za Izraela, u Bogu im je život. Kad su s njim, dobro je. Kad nisu s njim, nije dobro. Naučiti biti zadovoljan. Danas, cijela biznis, cijela filozofija postoji kako manipulisati ljudima zbog toga što znaju da naš marketing, biznesi znaju da nisi zadovoljan. I manipulisat će te tako što čačkaju tvoje nezadovoljstvo. A hrišćanina, ako u Isusu, ako je zadovoljan sa Isusom, kako da ga manipulišeš? Slikajte se, razumeš? Smeješ se i pametniji si, vidiš plan sveta, kako nas, svi smo ku nekoj mašini, razumeš, jedna traka i prave od nas one, razumeš, iste kocke, da svi budemo. I Hrišćan nije takav, zašto nije od ovoga sveta, razumeš, i ne paše nigde, jer si slobodan od toga, jer u Isusu je tvoje zadovoljstvo. Ja se nadam da je tamo tvoje zadovoljstvo. No, zašto tamo samo možemo zadovoljati. Tamo je moje zadovoljstvo. Ne u masti i ne u nemasti. To će proći, doći će. Kao god, Isus. Molim, drži se njega. Vladom, i onda 30 stih kaže, trpeo si ih mnogo godina. Znači, pojenta na ovom je da mnogo puta su ti rekli da im ne trebaš i onda su se pokajali i pozvali su te i ponovo si došao, znači, konstantno. Mislim, čitaj Sudije, nevjerojatna knjiga. Da li u Sudijama vidiš samo jednom da je Izrael zezno stvari? Ne, vidiš gomilu puta. Inače bi se knjiga zvala Sudija. Jedna sudija. Sudije znači puno, Bog je puno puta dovolj ljudi koji će da ih izvade iz džubreta. Puno puta. Imaš gomilu sudi, ne znam tačno napomet, ali mislim da ih ima 13 minimalno. Uglavnom, zeznuli, ok, inako, čekaj Bože, ovi nisu normalni, Bože, ovi te iskoristavaju tvoju dobrotu, iskoristavaju tebe, tvoje srce i to bi mi rekli, jel? Ako te neko zezne 13 puta, oprostuje mu 14. put. Ako te neko zezne 20 puta, oprostuje mu 20. put. Bog mi oprostio. I ponovo, okrenuli se ka njemu, poslao im sudi, razumeš? Da im bude dobro. Bože, pa ne vidiš šta ti rade. Ne. Kaže, trpeo si ih mnogo puta. Slavi svoj duh, jel'a? Kaže, trpeo si ih mnogo godina. To je 30. stih. Inače, ovo je već od prve Samuelove pa do Nehemije. Vremenski. Kroz kraljeve, razumeš? Kroz sve i svašta. Opominjući ih duhom svojim preko proroka tvojih. Ali nisu slušali. Tada si im dao u ruke neprijateljskim narodima, ali radi milosti svoje velike nisi dao da se sasvim propadnu, niti si ih ostavio, jer si Bog milostiv i žalostiv. Aj završimo ovdje sat vremena pričam. To je realno. Završimo ovdje, neću završiti cijelu glavu, ali ovdje naš istoriju Izraela. Istorija Izraela u sat vremena i 6 minuta, to je brzo, jel? Negde više od, mislim, puno godina, ali završamo sa milošću. Poenta je milost. Sve ovo, kroz sve godine, kako ih je Bog rodio, kako ih je doveo tu, kako ih je održao u životu, dan dana, znači tu na ovom mestu, oni su pljunuli njemu u lice puno puta i on im oprostio. I tu su zbog milosti. Poenta ove pesme milosti. Ovo je teologija, inače, ovo je teologija. Ovo je teologija koju će čuti ovde na ovom mestu. Teologija koja je biblijska. Ovo je Bog. Ne, Bog starog zaveta je drugačiji Bog od Boga novog zaveta. Ne, isti Bog koji je Bog milosti. Pazi, ovo je stari zavet. Evo, mi smo ovakvi bili koji treba da odu pakao na najdublje mesto. I ti zbog tvoje milosti se nas trpio, oprostio i htio da nas ispraviš i posle proroka tvoje da nas učiš kao otac koji uči svoje dete, ukori ga, jel'o? Ali za kratko vreme samo da bi, znači, milost. Kako volimo ovo? Pesma milosti. Ovo je pesma tvojeg života danas. Inače, da nije tako, Isus ne bi došao na zemlju, jel'o? Ovo se sve dešava zbog toga što Bog voli mene i tebe. Da bi rodio naciju kroz koju će on lično da dođe na ovu zemlju i da pokaže koliko nas voli. I da umre na krstu za tvoje i za moje grehe, da bi bili oprošteni. Istorija Izraela je istorija milosti. Meni ovo, to je, Biblija je knjiga koja pokazuje Božje srce, da je Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev. Kao što je rekao Mojsiju, kada mu je rekao, Mojsije, Bože, šta da kažem, ko si ti? Reci ko sam ja, pun milosti, obilan dobrotom. Uglavnom da skratim, da ne idem staviti sat vremena. Milost. Molim te, nemoj otići od tog mesta da znaš da tvoj život ne gradiš ti, nego Bog gradi tvoj život. Bog gradi svojim duhom u tebi. Početak tvojeg života hrišćanskog zasnovan na milošću, na krstu Isusom. I ceo tvoj život treba da bude u njegove milosti. Drugačije ne možemo. Izreci, znaš, evo, Bog je stvorio zemlju. Pozvao Abrahama i ukapirao, ovo ne funkcioniše. Ovo ljudi su, nisu normalni, pogledaj ih. I šta? To je, mi smo takvi. Pogledaj u Bibliji, na kraju vremena kada govorimo o otkrivenju, bit će hiljadugodišnje carstvo, kaže Biblija, da će bukvalno Bog da vlada na zemlji. Znači, vreme da će Bog da obnovi zemlju, zemlja će biti kao Edenski vrt. Jel'a? Kako je pre bila. Posle hiljadugodišnjeg carstva, Sotona će biti pušten iz svog kaveza i nacija će se pobuniti protiv Isusa ponovo. Znači, nešto nije u redu s nama. Spasenje ne možeš dobiti s time što je nešto u redu s tobom, nego samo izvorom koji je izvan tebe. To je da budeš oprošten. To je milost. Imaš je. Imaš je, Biblija kaže, dobili smo kroz Isusa milost na milost. To meni treba. Treba tebi, imaš je. Mislim da uvijek pričam o milosti, ali znaš, to je meni ono kao milost. Bez toga mogu se slikam. Aj se, moramo za kraj. Bože, hvala ti na milosti. Hvala ti tvoje ime. Amen.